Tämä on Ihmisen ääni -podcast. Olen Virva Lehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsässä tehdä? Mitä tietoa saan monilta metsäalan ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Ihmisen ääni -podcastin toisessa sarjassa kuullaan metsätoimijoita. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Metsäteollisuus ja metsäsektori työllistävät yhdessä noin 74 000 henkilöä. Lisäksi metsässä ja metsän teemoissa työskentelee jopa tuhansia henkilöitä, joita ei lasketa metsäteollisuudessa. Lukuihin. Metsästä on moneksi. Kuuntelen myös Ihmisen ääni -podcastin ensimmäinen sarja, jossa kuultiin metsänomistajia. Me olemme Helsingissä tekemässä tätä Ihmisen ääni -podcastin jaksoa. Minulla on tässä haastateltavana metsätoimija. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Aino-Maija, metsäfasilitaattori, ja tällä kertaa tulin Vantaalta. Semmoinenkin asia, mistä työpäivämetsässä on saanut paljon vaikutteita, niin on nämä tällaiset metsäluokat ja ihan metsäpäiväkoditkin. Ja niin kuin ylipäätään tämä ympäristökasvatus, niin sitähän tapahtuu jo aika paljon, että lapset kyllä käy metsässä ja heitä viedään sinne.
Mitä sä teet työksesi?
Mä teen kahta erilaista työtä. Toinen on vahvasti tällaista tietotyötä konsultoinnin maailmassa, toimistossa tai etäkonttoreissa, mutta se, minkä takia mä oon tänään täällä, niin on mun tää metsätyöni. Eli mä oon kehittänyt tällaisen työpäivä metsässä -konseptin ja sen tiimoilta toimin metsäfasilitaattorina.
Mikä on sun tausta metsässä toimimisessa?
No varmaan niin kuin koko eletty elämä ja historia vaikuttaa jollain tapaa, ja sitten niin kuin semmoiset kokemuksen ja elämän varrella kypsyneet ajatukset siitä, että mitä haluaa tehdä ja sen sellaista, ja sitten on päätynyt tähän. Ja ei ole mikään kovin vanha juttu, että aika tarkkaan 2 vuotta sitten on pidetty meidän osalta historian ensimmäinen työpäivä metsässä.
Mitä olet opiskellut?
Kaupallista alaa, perustutkinnon ja sitten töiden kautta kouluttautunut kyllä läpi työuran, mutta en suoranaisesti mitään metsään liittyvää, että se on tullut sitten muiden purojen ja juttujen kautta sitten elämään.
Onko se ollut harrastusten kautta tai sen luonnon kautta tai metsän kautta yleisesti?
Varmaan niin kuin lapsuuden luontosuhde taustalla ja sitten sellaiset omat ajatukset myöhemmin ja kiinnostuksen kohteet.
Mistä tämä ajatus työpäivästä metsässä lähti?
Mä ylipäätään rupesin miettimään, että mä haluaisin tehdä jotain muutakin kuin sitä liike-elämän konsultointia ja projektityötä. Ja sitten olin tunnistanut jotain tiettyjä ihmisten kanssa toimimiseen liittyviä asioita, mitkä mä niinku erityisesti vielä ilahdutti siinä omassa silloisessa työssä. Ja sitten sitä vähän niinku kypsyttelin, mutta siinä ei ollut ehkä ihan riittävästi vielä itsessään niitä aineksia. Että sitten alkoi ehkä muuten tulee sellaisia asioita, että mä mietin, että se mun työ ei ole sisällön kannalta kauhean sellaista merkityksellistä, jos mietitään tulevaisuutta ja ihmisten eloa ja maapallon tulevaisuutta ja sen tyyppisiä asioita. Et rupesin miettimään, että entä jos joku tulevaisuuden, niin kuin joku lapsi esimerkiksi kysyy multa, että mitä mä oon tehnyt asioiden eteen joskus historiassa, että asiat on toivottavasti muuttunut vaikka parempaan suuntaan tai mitä on yritetty tehdä, niin mä niin kuin kuvittelin mielessäni sellaisen tilanteen, ja sitten se oli jotenkin tuntui niin ahdistavalta, että jos mä joutuisin sanoa, että en nyt ihan hirveästi mitään. Sitten sitä kautta vaikka rupesi miettimään, että mitä sitä voisi tehdä ja kuitenkin vähän sellaista, että mihin itsellä olisi jotain annettavaa, mikä olisi jotain uutta ja muuta. Ja sitten ehkä vähän niin kuin tämä luontoyhteys ja se, että miten nykyihminen on vähän kadoksissa sen kanssa ja sitten toisaalta se työelämän mielettömyys ja hölmöys, mitä todistin päivästä toiseen. Ja sitten mulla oli yksi asiakas, suomalainen rakennusyhtiö, ja mä työskentelin heidän johtoryhmän kanssa aika paljon ja sitten jotenkin siinä se johtoryhmän keskinäisen dynamiikan osalta niin mietin, että vitsi, että näissä ihmisissä olisi niin, kuin niin paljon potentiaalia ja aineksia enempää, mutta ei nyt tässä niin kuin neukkaripöydän ympärillä vaan lähe. Että joka kuukausi todetaan se sama asia, että vitsi, että kun mä joskus saisin viedä nämä ihmiset nuotion ääreen ja keittäisin niille kahvit ja juteltaisiin siinä, niin tulisi ihan erilaisia asioita ihmisten suusta ulos. Niin se oli ehkä sitten semmoinen niin kuin yksittäinen hetki, kun tämä valkeni, että metsäfasilitointi.
Tuntuuko se siinä, että se metsä voisi olla ehkä semmoinen rennompi ympäristö tai vapaampi ympäristö siihen työpäivään?
Joo, ihmisillä on aika sellaisia vakkiintuneita toimintatapoja ja rooleja ja kaikenlaisia estoja. Tietysti semmoista niinku kiirettä, väsymystä, monenlaisia asioita, minkä takia töissä usein sellaiset yksinkertaisetkin asiat voi joko saada tosi isoja mittasuhteita tai sitten jotenkin asioiden edistäminen on tosi hankalaa. Monellakin eri tapaa metsä on ihan erilainen ympäristö kuin se neuvotteluhuone.
Millaisissa metsissä teet tätä työpäivämetsässä työtä?
Ihan melkein missä vaan, että ehkä kansallispuistojen metsät on ollut yleisimmin käytössä johtuen siitä, että työpäivämetsässä konseptiin kuuluu aina myös ruoka, mikä on tietysti aina tärkeää, kun ollaan ulkona tai retkillä tai metsässä ja se ruoan laitto. Nuotio ja tollasena, minkä ääreen voi kokoontua ja perustaa sen leirin ja olla siellä koko päivä. Se on tosi tärkeä asia. Ja sitten jos ollaan oman ryhmän kanssa liikkeellä, niin ehkä se halutaan pitää sellaisena koko päivän. Mutta sitten myös näissä mun työpajoissa niin on paljon semmoista sensitiivistä asiaa, että jos vaikka yritys lähtee miettimään strategiaa metsään, ei ehkä halua, että sitten siinä viereisellä kannolla istuu joku toinen retkeilijä tai makkaranpaistaja, niin kansallispuistoja käytetään sitten sen johdosta, että siellä on aika paljon sellaisia varattavia leiriä, nuotiopaikkoja, niin ne on sitten hyviä tämmöisiä työskentelytiloja. Mutta muuten niin ei ole mitään erityistä paikkaa tai rajoitetta siitä, että missä tätä työpäivää metsässä voisi toteuttaa.
Sanoit, että teet tätä pääasiassa kansallispuistossa. Onko siellä jotenkin erilaista ympäristöä verrattuna tavallisiin, tai mikä nyt on tavallinen metsä? Vai onko se enemmän just se, että mitä sanoitkin tuossa, että tarvitaan se paikka, missä voidaan olla ja tehdä sitä ruokaa, että se sanelee sitä enemmän?
Joo, ei ole muuten mitään niin kuin eroa. Tietty semmoinen tietty saatavuus, että mistä ihmiset sitten tulee ja mihin on helppo tulla. Että sitä aina mietitään tilaajan kanssa. Sitten tietysti voi olla sellaista, että mikä on vaikka ryhmän toive sen osalta, että minkälaisessa maastossa halutaan liikkua. Niin kuin onko jotain, mitä tulee huomioida, esteettömyysasioita, tämän tyyppisiä juttuja. Tai joku porukka haluaa taas ehkä nimenomaan lähteä sitten vähän niin kuin myös fyysisesti haastaa itseään, niin sen määritellään sitten ihan sen niin kuin tilaajan ja ryhmän mukaan.
Onko sulla jotain yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voisi esimerkiksi just tätä fyysistä puolta harjoittaa?
Joo, on useitakin eräoppaita, eli ihmisiä, jotka on niinku koulutettu siihen, että he voi niinku turvallisesti luotsata ryhmiä metsässä, huolehtii tällaisista perustarpeiden kunnossa pitämisestä tai siitä, että nuotio pysyy yllä ja kaikilla on niinku hyvä ja turvallinen olla. Ja just sit näitä aktiviteetteja, ihmiset on erikoistunut vähän eri asioihin, että voi olla melontaohjaajia, maastopyöräilyä, sitten on näitä metsäkylpypalveluita, eli yksi yritys, joka sit tarjoaa tällaista niin kuin metsäkylpy hyvinvointi näkökulmasta monenlaisia, voi olla joko tällaisia vähän rentouttavia, luovuutta herättäviä, maadottavia harjoituksia, mitkä sit niin kuin sopii siihen töiden tekemisen lomaan, tai sit vähän semmoista meditatiivisia harjoituksia sit vaikka sen työpäivän päätteeksi.
Mitä tällaiseen metsätyöpäivään tarvitaan, jos ajattelee osallistujan kannalta?
No suomalaiset kyllä pärjää ihan niin tämmöisillä perusulkoiluvarusteilla, että tietysti se, että onko ne sitten kesämökillä vai kotona, niin siinä mielessä on aina hyvä miettiä vähän aikaisemmin kuin samana aamuna, että missä kumisaappaat on ja sellaista, mutta muuten keskellä talveekin voi hyvin toteuttaa tämän työpäivämetsässä konseptin, toki silloin yleensä ollaan sitten jostain kodassa niin kuin osan aikaa päivästä ja muuta, talvella vaan niin kuin olennaista on riittävä kerrospukeutuminen ja se, että on oikeita materiaaleja päällä, mutta hyvä ohjeistus, se on tosi tärkeä asia sitä päivää ja siitä me huolehditaan aina tosi tarkkaan, että ihmisillä on jo valmiiksi semmoinen luottavainen ja turvallinen olo, kun he tulee sinne kohtaamispaikalle, mutta muuten ei mitään erityistä.
Kuulostaa hyvältä, että olette valmiiksi miettinyt sitä, että mitä ne ihmiset tarvitsisi siellä, että se on helppo tulla sitten sinne.
Ja halutaan tehdä se mahdollisimman helpoksi ja niin edelleen. Se tietysti edellyttää sit paljon sääkarttojen seuraamista ja sellaista, mutta toki kokemuskin auttaa aika paljon. Ja sitten metsän yksi semmoinen hieno puoli on se, että jos vaikka kotoa lähtee aamulla ja räntää vihmoa vaakatasossa ja tuulee, niin metsässä voi itse asiassa olla huomattavasti suojaisampaa ja miellyttävämpää olla. Että.
Mikä sulle itselle on tärkeää siinä työpäivässä metsässä?
Se, että mä voin tarjota jollekin työporukalle sellaisen kokemuksen ja sen mahdollisuuden ja se, että mä näen usein niin kuin sen päivän aikana, vaikka olisi mulle entuudestaan ihan tuntemattomia ihmisiä, niin mä näen ihmisten kasvot ja eleet olemuksen lähtiessä, sit kun näkee, että usein ihmisissä tapahtuu sen päivän aikanakin jo semmoinen aika iso muutos, niin se on se palkitseva juttu.
Mikä sun oma rooli on näissä työpäivän metsässä päivissä?
Pääasiassa mä toimin siinä fasilitaattorin roolissa, eli mä suunnittelen sen työpäivän etukäteen tilaajan kanssa. Se on vähän niin kuin, että pidetään työpaja toimistossa, niin etukäteen sovitaan se, että mitkä on päivän tavoitteet ja ketä sinne on tulossa ja mitä odotetaan ja mitä on hyvä tietää, mitä tahansa, mitä ihmiset haluaa kertoa. Tietysti se on aina parempi, mitä enemmän saa tietää etukäteen, niin on helpompi suunnitella. Ja sit mä fasilitoin ne harjoitukset. Että just ehkä toi aiemmin mainittu strategia, niin on aika semmoinen tyypillinen aihe, että työporukka lähtee metsään, ottaa aikaa jollekin uudelle asialle ja miettii vähän semmoisia rakennuspalikoita ja tunnistaa jotain asioita, joiden kanssa myöhemmin sitten jatketaan sitä työskentelyä. No sitten tietysti koronan jälkeen on ollut tosi paljon tällaisia ihan vaan yhdessä taas teemalla, että sitten on ollut jotain niinku yhteistä asiaa työstettävänä ja muuta, että aiheet voi olla ihan mitä tahansa, mutta se suunnittelu ja mun tehtävä on aina sit aika samanlainen, että sit mä luotsaan ihmiset läpi sen niiden asioiden ja vedän läpi ne ryhmäharjoitukset ja sit oon kyllä näiden päivien myötä niin verestänyt vähän taitoja tämän eräkokkailun tiimoilta. Onneksi oon saanut siihen lapsena ja nuorena yhdellä leirillä ihan hyvät pohjat, niin oli semmonen ihan hyvä perusajatus siitä, mitä se tarkoittaa, jos avotulella tehdään ruuat 20 ihmiselle ja sitten voin pitää muitakin harjoituksia, mutta yleensä se on niin, että meitä on 2 tai 3 siellä mukana ja sitten vähän sen mukaan jaettu roolit, että joku vastaa niistä aktiviteeteista ja yksi toimii kokkina ja sitten 3 hoitaa nämä työasiat.
Siinä on aikamoinen kokkaaminen, jos on parikymmentäkin henkilöä siellä metsässä, että miten se onnistuu ja miten se toimii siellä.
No yllättävän hyvin, että tietysti ruokalajit nyt on vähän sellaisia, että kannattaa niinku niitä miettiä, mutta et vaikka jonkun keiton tekeminen, niin kunhan on riittävän iso kattila ja hyvää leipää ja hyvä tulee ja sitten tietysti on nämä klassikko jälkiruuat, tikkupullat ja letut ja sellaiset, mutta jos siinä on 2-3 lettupannua ja yleensä ihmisetkin on aika innokkaita niitä itse paistamaan, niin kyllä se sitten sujuu.
Ja metsässähän aina kaikki maistuu paljon paremmalta, että kun on saanut siellä metsässä olla ja nauttia siitä. Niin.
Joo, ei voi oikein mikään ruoka mennä metsässä pieleen. Kaikki maistuu hyvältä.
Puhuit jo tuossa, että yritykset hankivat tätä palvelua työpäivä metsässä, mutta voisiko joku muukin tätä palvelua mahdollisesti hankkia sinulta.
Joo, ehdottomasti ihan mikä tahansa porukka, joka haluaa lähteä yhdessä jotain tekee, mikä tahansa organisaatio. Olisi ihanaa, jos julkisen puolen organisaatiot lähtisi tällaiseen. Sitten on tietysti semmoinenkin asia, mistä työpäivä metsässä on saanut paljon vaikutteita, niin on nämä tällaiset metsäluokat ja ihan metsäpäiväkoditkin. Ja niin kuin ylipäätään tämä ympäristökasvatus, niin sitähän tapahtuu aika paljon, että lapset kyllä käy metsässä ja heitä viedään sinne. Se on ihanaa, kun käy Nuuksiossa Espoossa arkipäivisin, niin siellä on yleensä aina joku päiväkoti tai koululuokka. Mutta sitten jostain syystä aikuiset ei niinkään. Niin sitten mä oon ajatellut, että mä teen sit sitä puolta, että mä vien aikuisia metsään.
Se on kyllä ihana ajatus ja ihana, että tätä olisi enemmänkin, että aikuiset pääsisi myös sinne metsään ja siihen ympäristöön myös yhdessä. Kerroit jo aikaisemmin tuossa, että minkälaista työpäivää metsässä päivässä ohjelma on. Onko se semmoista, että aina sen yrityksen kanssa mietitään, että mikä se heille on sopiva, vai voiko olla niin, että sä tuot semmoisen valmiin sapluunan sinne?
No joskus mä yhdistän tätä mun toista työtä niin, että voi olla semmoisia tuttuja tiimejä, tuttuja tahoja tai muita, että tehdään jotain muuta asiaa ja sitten tietenkin aina välillä ehdotan, että hei, etteikö tämä olisi semmoinen aihe, mitä voisi lähteä miettimään metsässä. Tai sitten muuten, jos on joku semmoinen, että joku henkilö haluaa toteuttaa tämän, mutta sitten niin kuin ensin haluaa vaikka tietää, että no mitä siellä tehdään ja muuta, niin sitten mä kerron esimerkkejä ja annan vähän vaihtoehtoja ja osallistuin sitten sitä kautta myös siihen suunnitteluun, että se on yhtä lailla myös osa mun ammattitaitoani.
Miksi ihmisen pitäisi mennä sinne metsään?
Metsässä on meidän biologinen kotimme. Siellä kannattaa käydä rauhassa ja silleen lempeästi kokeilemassa, että miltä se tuntuu. En mä väitä, että se olisi kaikille niin kuin semmoinen mukava ja miellyttävä ja kotoisa paikka, mutta kannustan kuitenkin kokeilemaan. Ja sitten kyllä suurin osa meistä siellä niin kuin kokee olevansa mukavassa paikassa ja nauttii siitä olemisesta, että kyllä aina näiden työpäivien päätteeksi niin kuin ihmiset miettii sitä, että miksi ei tulisi lähettyä useammin ja sellaista, että kyllä suurin osa sitten kuitenkin niin kuin löytää ne omat juttuunsa siellä metsässä ja varmasti siitä nauttii.
Puhuit jo vähän tuossa, että miten ne ihmiset nauttii metsässä olosta, millaista palautetta sä oot saanut niiden päivien jälkeen?
No ihan siis niin sellaista positiivista ja jotenkin lämmintä ja avointa palautetta, että se on yksi suurimmista syistä siihen, että miksi mä edelleen haluan tätä tehdä tai että se ei ole mulle se semmoinen työ, mistä mä niinku hakisin sitä elantoani ja ansaintaa, vaan niinku se, että kun mä näen, miten onnellisia ihmiset niiden päivien jälkeen on, niin haluaa jatkaa.
Tuli tässä mieleen, että onko ne päivät siis niin kuin koko työpäivän kestäviä vai onko ne lyhyempiä vai pidempiä vai millaisia ne yleensä on?
No voi olla mitä tahansa, että jos vähän niin kuin pienemmässä mittakaavassa toteuttaa jonkun samantyyppisen jutun, niin ei tarvitse lähteä kansallispuistoon. Se voi olla vaan niin kuin yksi jonkun luontoelementin äärellä toteutettu kokous. Ja sehän ei välttämättä sitten edes vaadi mitään ulkopuolista fasilitointia, että sen pystyy itsekin toteuttaa aika helposti, että se on sitten enemmän se vaiva, että semmoisen järjestää ja sitten vähän tekee siitä jonkun tavan. Sitten voi olla joku muutaman tunnin juttu, minkä voi toteuttaa vaikka jossain lähiluonnossa, puistossa, pienemmässä metsässä tai muuta. Ja sitten on tämä vaihtoehto, että lähdetään koko päiväksi. Ja sitten siinä voi olla just se, että se on vähän niin kuin yhdistelmä sit tällaista virkistyspäivää ja työpäivää. Että voi olla puolet sitä tiukkaa työasiaa ja sitten puolet jotain muuta ohjelmaa tai joku muu tämmöinen sekoitus. Esimerkiksi yksi tosi ihana kokemus nyt tältä syksyltä oli yhden yrityksen kanssa, jonka kanssa työpäivä toteutettiin niin, että me tehtiin semmoinen päiväpatikka sen työpajan aikana. Että sitten siinä tuli semmoinen joku 8-9 kilometriä kävelyä ja kannettiin kaikki tavarat mukanamme ja juteltiin ja välillä pysähdyttiin ja sitten juteltiin kävellessä ja silleen, että se ohjelma oli rakennettu sen reitin mukaan.
Kuulostaa ihanalta. Oikein tuli semmoinen mielikuva, kun sä kerroit tuossa, niin kävellään ja tapahtuu kaikkea siinä.
Joo, ja sitten siinä tulee se, no aivotutkijat ja muut osaa selittää nämä niin kuin minua paremmin, mutta siis vähän tätä ihmisen niin kuin kokonaisuuteen liittyvää, että meidän niin kuin ajatus juoksee paremmin samalla, kun me liikutaan. Ja samaanhan perustuu niin kuin vähän nämä metsäluokkajututkin, että on helpompi keskittyä ja jotenkin niin kuin se ajatus avautuu ja kulkee, ja sitten siinä on vähän näitä tämmöisiä psykologisia juttuja, että kun ollaan menossa eteenpäin, niin sitten se niinku tavallaan vaikuttaa myös siihen ajatteluun ja sellaiseen. Ja sitten ehkä kaikilla nyt voi olla eri muodoissa kokemus siitä, että niinku vaikka jostain vähän vaikeammistakin asioista, niin voi olla ehkä helpompi jutella, kun kävellään rinta rinnan, eikä niin, että istutaan pöydän ääressä naamat vastakkain.
Millaisia luontoarvoja sulla itselläsi on?
Tosi jotenkin ehkä vaikea, kun ne on sellaisia niin kuin omassa itsessä olevia juttuja, että on niin kuin vaikea tunnistaa kaikkea. Mutta kyllä mä sen tiedän, että luonto on mulle se paikka, missä mä pystyn rentoutumaan ja rauhoittumaan ja missä mun on helppo ajatella ja tällaisia asioita. Että se on se semmoinen niin kuin ominainen paikka, ja tietenkin ihmistä ei olisi ilman luontoa, eikä tuolleen niin kuin tulevaisuudessakaan. Se on jotenkin itsestään selvää, että luontoa pitää vaalia ja pitää kunnioittaa, eikä me voida niin kuin ajatella, että me oltaisiin jotenkin yhtään minkään niin kuin yläpuolella päinvastoin.
Mitä sä ajattelet metsien tulevaisuudesta?
Mä toivon, että ne on jatkossa olennainen osa ihmisten elämää ja toivottavasti ehkä niin kuin vielä vähän enemmänkin. Mä en ole mikään digitalisaation vastustaja, päinvastoin mun toinen työni on vahvasti siihen sidonnaista, mutta mä uskon siihen, että me tarvitaan niin kuin vastapainoa elämään. Välillä on niin kuin hyvä irtautua myös siitä digitaalisesta maailmasta, ja se toimii metsässä ja luonnossa hyvin, että se semmoinen niin kuin tasapaino ja harmonia ennen kaikkea. Ja tosiaan se, että ihmiset on nykyään vähän jossain määrin vieraantuneita metsästä, tai sitten niin, että jotkut käy hirveästi ja sitten toiset ei ollenkaan, että vähän tämä sama ilmiö, mikä monessa muussakin asiassa on.
Äsken kerroit siitä, että ollaan paljon tässä digitaalisessa maailmassa. Onko näin, että siellä työpäivän metsässä siellä ei ihmisillä ole puhelimia esimerkiksi tai jotain tämmöisiä tietoteknisiä laitteita mukana, vai miten te toimitte siellä?
Läppäreitä ja muita näitä laitteita ei tarvitse ottaa mukaan. Ohjelma suunnitellaan silleen, että siihen ei tarvitse edes mitään niin kuin välttämättä muistiinpanovälineitä. Mä teen kyllä muistiinpanoja kynällä ja paperilla ryhmän puolesta. Ja sitten on vähän muita semmoisia keinoja, millä me muistetaan asioita metsässä. Ihmisen muistihan myös paranee luonto-olosuhteissa, ja sitten on tietysti aina nämä tällaiset ryhmämuistivälineet ja menetelmät ja sellaiset. Kännykän suhteen en sano mitään semmoista ehdotonta parkkipaikalla, että nyt puhelimet pois. Et tietysti valokuvia ihmiset ottaa paljon, ja se on kivakin. Metsätyöpäivistä saa ihan super ihania visuaalisia otoksia, ja se on ihan kivaa, että ihmiset ottaa sitä, mutta se tapahtuu aika niinku automaattisesti. Et yksi kerta on ollut semmoinen vähän niinku epätavallinen ja hassu, että henkilö oli silleen kesken jutun vähän kiinni kännykässään, mutta 2 vuoden aikana ainoa kerta, ja ikinä ei ole tarvinnut erikseen sitä tosiaan sanoa, vaan kyllä se metsän se ilmapiiri, ja se on sellainen, että kyllä ihmiset sitten niin kuin ihan automaattisesti jättää sen sinne taskuun.
Miksi tämä työpäivä metsässä pitäisi tehdä juuri metsässä? Eikö siihen kävisi just vaikka kaupungin lähipuisto tai katu?
Käy. Puisto käy hyvin, vaikka joku iso puu jossain rakennuksen vieressä, ihan mikä tahansa. Et siinä on tavallaan myös se sellainen, että opetella näkee lähelle ja arvostaa myös sellaisia yksinkertaisia kauniita asioita, huomaamaan ehkä jotain, mitä ei ole nähty aikaisemmin, ja löytää hyvää ja kaunista sellaisista asioista, minkä ohi on saattanut kovaa painella tähän asti. Ja me ollaan esimerkiksi viime viikolla, oli tällainen vähän urbaanimpi versio metsätyöpäivästä. Me oltiin Helsingissä Lauttasaaressa merenrannalla. Metrolla ajettiin Kampista Lauttasaareen, ja sitten siellä merenrannassa käveltiin yhdessä ja juteltiin ja pidettiin työpajaa. Käy hyvin, ja ehkä tietysti sitten se, että voi olla vaikka ensin semmoinen isompi työpäivä metsässä kokemus, että ollaan jossain ihan kunnon metsäolosuhteissa. Sen jälkeen on ainakin mun kokemuksen mukaan helpompi lähteä soveltaa erilaisia pienempiä juttuja tai vastaavia ja muita. Se on se semmoinen loogisempi, mutta ei mikään. Ei estä niin kuin menevästä vaikka nyt johonkin pihavaahteran viereen ja miettimässä, että vaikuttaako asiat siinä vähän erilaisilta ja kenen kanssa mä ehkä siinä haluaisin olla ja mitä mä haluaisin työstää tai olla työstämättä.
Varmaan myös vähän se, että jos teet sitä vaikka digitaalista työtä siinä läppärillä tai pöydän ääressä, niin se, että lähdet siitä sen äärestä pois ja liikut sinne ulos ja saat pikkusen erilaista ympäristöä, niin sekin vaikuttaa siihen.
Joo, kyllä. Ja ne on nämä mikrotauot, niin siinä ihan yhtä lailla, että jos on vaikka mahdollisuus pitää pieni tauko ja mennä vaikka paljain varpain seisoo nurmikolle ja miettii, että miltä se jalkojen alla tuntuu. Siitäkin on jo paljon hyötyä.
Mikä se on se tärkein asia, minkä haluat maailman kuulevan metsistä?
Metsistä on moneksi ja on niin kuin hyvä tunnistaa ja miettiä sitä omaa alkuperää ja sitä, että mistä tässä kaikessa on kyse ja miten tärkeä osa luontoa on asioita ja mitä tapahtuu, jos luonnon monimuotoisuus vähenee ja miten pieni kikkare ihminen sitten kuitenkaan siinä kaikessa on. Ja sitten toisaalta se ei ole niin kuin ainoastaan sen suojelu- ja arvostusnäkökulma, vaan sitten toisaalta myös se oleminen pieni osa maailmankaikkeutta, niin se on ehkä myös semmoinen helpottava ajatus sen osalta, koska jos tähän työkontekstiin peilaa, niin me kuvitellaan aina olevamme jotenkin liian tärkeitä ja kaikki asiat on kauhean isoja ja on ihan hyvä saada niitä mittasuhteita elämälle ja kaikelle ylipäätään.
Kiitos tästä keskustelusta, Aino-Maija. Kiva, kun tulit tähän Ihmisen ääni-podcastiin.
Kiitos paljon, oli ilo.
Tämä oli Ihmisen ääni -podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Tykänä Music Labs Oy:stä. Metsän ja lintujen äänet Yle-lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa @ihmisenaanipodcast sekä @virvanet ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni @virvalehto yhteenkirjoitettuna. Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivuiltani virva.net. Ihmisen ääni -podcastin on toimittanut ja tuottanut Virvalehto.